Dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillojmë me edicionin e lajmeve të orës 16:00 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Bashkëmiu drejt për drejtë nga Praga, ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Analistët në Kosovë konsiderojnë zgjedhjet e reja si mundësinë më të keqe për të dalë nga situata aktuale. 30 ditë para burgim për gruan nga Prizreni që doli kundër vrasjes së generalit iranian. Katërish drejtues të lartë shtetëror do të gjykohen për dhunën në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Shtetet e Bashkuara thonë se janë të gatshme për bisedime serioze me Iranin. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jurist dhe njohës të çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se përveç formulës vetëvendosjes dhe lidhja demokratike e Kosovës, ka edhe disa opsione tjera për formimin e koalicionit qeverisës. Për disa analistë, zgjedhjet e reja do të ishin opsioni më i keq i mundshëm për të dalë nga situata aktuale. Raporti Taulan Çenajt.
Përcaktimi i lëvizjes vetëvendosjes se do të formoj qeverinë e re vetëm me lidhjen demokratike të Kosovës i ka pamundsuar opsione tjera, thon njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ndonë se kanë kaluar tashmë 3 muaj që nga mbajtja zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, ende nuk është krijuar qeveria e re, për faktin se partia fituese e zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje dhe partia e dytë lidhja demokratike e Kosovës nuk kanë arritur të bëjnë koalicion. Si pas njësve të qështjive kushtetuese në Kosovë, ekzistojnë dy mundësi se si të formohet qeveria e re, në rrasë se nuk arrijet koalicionin dërmjet këtyre dy partive. Juristi Alban Krasniqi thot për Radio në Evropa e Lirë se nëse lëvizja vetëvendosje dhe LDK nuk merren vesh për të formuar qeverinë e re, kjo do të nënkuptonte se lëvizjes vetëvendosje do t'i hapeshin edhe rrugë tjera për koalicion qeverisës. Si pas ti, partia udhëhecur nga Albin Kurti mund të shikoj të gjej partner të tjerë për të formuar qeverinë e re.
Të pari, që lëvizja vetëvendosje mund të shohë mundësin që të gjej një partner tjetër nga rrallët e subjektet tjera të përfaqësuara në kuvend. Në këtë rast, ky partneritet duhet të jetë me një apo disa subjekte që së bashku me lëvizjen vetëvendosje do të arrinin shumicën e nevojshme për me formu qeverinë në kuvend.
Mundësia tjetër sipas tij është nëse pasmarrjet së mandatit nga presidenti, mandatari për kryeministër, nuk e ka shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë, atëherë presidenti ka diskrecion të caktojë mandatarin e dytë.
Nëse kishte parasysh që ekzistojnë vetëm dy mundësi për të formuar qeverinë dhe nëse kjo lexohet bashkarisht me nenin përkat të kushtetutës që jep presidentit një lloj obligimi me siguru funksionimin demokratik të institucioneve, atëherë mund të ketë kuptim që presidenti të ketë një lloj diskrecioni, tash po edhe në të ardhmen, që herën e dytë, nëse ka dështuar formimi i qeverisë në herën e parë, atëherë presidenti të bëjë një lloj projektimi se kush ka shansa më të mëdha për të formuar qeverinë, duke qenë se nëse nuk bëhet edhe herën e dytë, duhet të shpallen zgjedhjet.
Kushtetuta, thekson ai, e ka lënë të hapur atë se cilës parti i takon saktimi mandatarit për herën e dytë, ndonsa aty thuhet sakt, nënvizon ai, se duhet të jetë një kandidat tjetër nga mandatari i parë, sepse është kërkesë eksplicite e nenit 95, paragrafi 4 të kushtetutës. E nëse dështon edhe herën e dytë formimi i qeverisë, shton Krasniqi, atëherë duhet të shpallën zgjedhjet e reja. Mirë po, zgjedhjet e reja sipas Valmir Ismailit nga organizata Demokraci Plus do të ishin zgjedhja më e keqe e mundshme për të dalë nga situata aktuale.
Këto dy subjekte politike, Lëvizja Vendosë dhe Lira Demokratike e Kosovës, do duhet që të shtarshin të gjitha mundësit për të krijuar një qeveri të cilën e kanë premtuar qysh para mbajtjes së zgjedhjeve dhe pastaj edhe para certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve.
Ai thotë se rritja e numrit të ministrive nga 12 në 15 do të ishte një mundësi që të arrijet koalicioni ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës.
Një opsion do të mund të ishte që numri i ministrive të mos të ishte 12, por të ishte 15, ku LDK-ja do të kishte 7 për derisa 5 do të kishte lëvizja vetëvendosje dhe 3 ministri do të mund të shkonin tek pakicat. Në rast se as ky opsion nuk i pëlqen as një respol, atër do të duhej që të dyja subjektet politike të deklaroheshin publikisht që në nuk mund të pritet një koalicion ndërmjet këtyre dy subjekteve politike.
Si pas interpretimit të gjukatës kushtetuese të Republikës së Kosovës të vitit 2014, në rolin si inicius, Presidenti Republikës së Kosovës ka mandat por edhe obligim kushtetues në bazë të nenit 95 paragrafi 1 të kushtetutës që t'i propozoj kuvendit kandidatin për kryeministër të nominuan nga partia politike ose nga koalicioni që ka numrin më të madh të vendeve në kuvend. Kjo gjukat ka theksuar po ashtu që Presidenti Republikës nuk e ka diskrecionin të refuzoj caktimin e kandidatit të propozuar për kryeministër. Të hënën më 6 janar është zhvilluar takimi i parë ndërmjet Presidentit Hashim Thaçi dhe liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, por aty nuk është nominuar mandatari për pozitën e kryeministrit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Zyrtar të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues të organizatave ekonomike thonë se mos miratimi i buxhetit për vitin 2020 i dëmton më së shumti bizneset të cilat kanë marrë tendere për shërbime të ndryshme nga institucionet të Kosovës. Vonesat e krijuara me procesin zgjedhor dhe zvoni me arritjen e marrëveshjes për koalicion qeverisës kanë bërë që Kosova të hyjë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Luleta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Asnjë projekt i ri kapital, thon zyrtar të qeverisë në largim, nuk ka arritur të fillojë së zbatuari në këtë vit për shkak të mungesës së miratimit të buxhetit për vitin 2020. Kosova ka hyrë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar për shkak të mungesës së krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë bëjnë thirrje që të mos krijohen vonesa në miratimin e buxhetit për vitin 2020, pasi që janë bizneset ato të cilat po dëmtohen më së shumti. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thot për Radio Evropa e Lirë se janë projekte të cilat bizneset i kanë planifikuar, disa janë të mbetura gjysmë e të cilat po dëmtohen për shkak të mungesës së miratimit të buxhetit për vitin 2020.
Ndikimet janë më madhe negative. Jo vetëm mos miratimin e buxhetit, por domethënë komplet këto vonesat ngrimin e institucioneve që nuk janë vetëm këtë vit, por janë përsëritur në 2-3 ciklet e fundit. Zgjedhore janë mjaft shqetësuese për klimën e varrit biznes.
Muharrem Shaini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, tha për Radio Evropa e Lirë se buxheti për vitin fiskal 2020 po vazhdon për 2 muaj duke u bazuar në ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Në këtë rast, sipas tij, në mos aprovim të ligjit, vetëm kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë zgjatjen e ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar, që i përket 1/12 e vitit të kaluar për këtë vit fiskal.
Nëse zgjatja e përcaktuar me ligj për 2 muajt e parë ose si pas një vendimit kuvendit për 3 muaj, s'ka donë dhe ligji i ri për ndarjet buxhetore nuk është i miratum, atëherë asnjë organizatë buxhetore ose autoritet tjetër publik nuk mund të autorizojë asnjë shpenzim ose pagesë derisa të miratohet ligji i ri për ndarjet buxhetore. Këtu nuk hyn pagesat për larjen e burgjit publik.
Në anën tjetër, Agnesa Agjiu, monitoruese e punës së Kuvendit të Kosovës nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se mos miratimi i buxhetit për vitin 2020 po dëmton qytetarët.
Qoftë se vim në situatën kur edhe deri në fund të muajit mars nuk kemi një ligj të ri për daljet buxhetore të këtij viti, atëherë nuk kupton që domethënë asnjë organizatë buxhetore nuk mund të bëjë shpenzime dhe nuk kupton që gjitha domethënë institucionet publike nuk mund të kryejnë një funksion sepse nuk ka buxhet. Edhe normalisht që ata që dëmtohen më shumë në këtë rast janë qytetarët e Republikës së Kosovës.
Ligji për ndarjet buxhetore vitit të kaluar fiskal në asnjë rast sipas procedurave ligjore nuk mund të vazhdojë të zbatohet më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm. Fiskal. Viti fiskal do të thot periuda prej 1 janari të një viti deri me 31 djetor të njëjtit vit. Qeveria në detyr ka të miratuar vetëm kornizën afatmesme të shpenzimeve. Dokument kymbi bazën të cilën do të duhet të hartoj bugjeti vjetor për vitin 2020. Bugjeti i Kosovës për vitin 2020 si pas kornizës afatmesme parashiet të jetë rreth 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se sa bugjeti i vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vetëm në 2 javët e fundit, policia e Kosovës ka raportuar se kanë ndaluar 2 persona për shkak të përdorimit të gjuhës kërcënuese në mediat sociale. Njësë të këtyre çështjeve thonë se shumë qytetarë ende nuk e kanë kuptuar që postimet e tyre në këto rrjete mund t'i shpërndajë çdo kush dhe rrjedhimisht nëse kërcënojnë përmes tyre zyrtarët policor do të ndërhyjnë. Detajet i kuptojmë në materialin e Ariana Kacapollit.
Kërcënimet dhe thirrjet apo shtytjet në kryerjen e veprave penale terroriste përmes mediave sociale shpeshherë kanë ndikuar që persona të caktuar të përfundojnë në masa arresti apo edhe në procese gjyqësore. Dy javët e fundit, për të paktën dy persona, policia ka raportuar se kanë përfunduar në masën e ndalimit për shkak të përdorimit të gjuhës kërcënuese. Rasti i parë kishte të bënte me një person me emrin Haxhi Hoti, i cili kërcënoi liderin e vetëvendosjes Albin Kurti, duke shkruar se Albin Kurti i ka dy rrugë, ose ta lëshoj Kosovën ose të vritet, kurse rasti i dytë kishte të bënte me një grua, Iqbale Berisha Huduti, e cila jo vetëm që kundërshtoi vrasjen e generalit iranian Qasem Soleimani nga forcat amerikane, por kishte shkruar në profilin e saj se hakmarrja është e obligueshme. Përderisa rasti i parë ishte trajtuar si kërcënim, në rastin e dytë, policia kishte njoftuar se gruaja e ndaluar po hetohej për shtytje në kryerjen e veprave penale terroriste. Si në rastin e parë, ashtu edhe në të dytin, organet e rendit vepruan pasi që statuset apo postimet e këtyre personave u bën publike edhe në media. Valon Canhasi, ekspert i medjave sociale, i tha Radios Evropa e Lirë se çdo postim në rrjetet sociale që bëhet publik është e drejtë secili ta shpërndaj, por kur ka postime me përmbajtje kërcënuese, thot ai, institucionet e rendit duhet ta trajtojnë atë postim si kërcënim publik.
Ideja është se shumë njerëz nuk e kuptojnë që rrjetet sociale janë hapësirë publike, edhe funksionet që i kanë rrjetet sociale ta mundsojnë me bo statusin publik, apo me bo me ndovesh me shëshnin tonë. Dhe ka shumë njerëz që po bojnë statuse publike, pa pos njohuri që gjithë kusht tjetër, i cili ka qasë në qatë informat, në qatë status tonë, në qatë foto video që e qëtë, është drejt e ti me marë, me shkënda, për shumë portale që i marën statusin e dikujna, ose me e institucionet e rendit me trajtu si kërcënim publik, për shkak se është ndodhur në domen publik.
Albert Halimi, një 25 vjeçar nga Prishtina, thotë se asnjëherë nuk i ka marrë shumë seriozisht kërcënimet që ju bën njerëzve përmes rrjeteve sociale. Megjithkëtë ai shton se ati personalisht nuk i ka ndodhur ndonjë kërcënim serioz.
Nuk nina e kërcënuar shumë, se nuk e marr shumë seriozisht kërcënimin prej rrjeteve sociale. Po, besoj që kisha paraqitur rastin policë, nëse nuk ishte logjika pak më serioze që është.
Do të thonë ai ka ndodhur diku në rreth ose në shoqëni?
Jo, për çfarë s'kam ide. Amon me kompleksi efikas ose jo.
Në policinë e Kosovës, Daut Hoxha, zyrtar për informim, bëri të ditur se veprat penale përfshirë edhe kërcënimet në çfarëdo forme që kryhen ato, varësisht prej vlerësimit të rrezikut dhe nevojës për përfshirje të njësiteve relevante të policisë së Kosovës, përfshirë krimet kibernetike, drejtorinë për parandalimin e luftimin e terrorizmit dhe të tjera, ndërmarrin veprime të nevojshme ligjore sipas kodit dhe procedurës penale për trajtim sa më profesional të tyre.
Lidhur me rastet që janë trajtuar nga policia e Kosovës, bazuar në procedurat ligjore, janë ndërmarrë të gjitha veprimet për kompletim dhe procedim të këtyre rasteve në prokurori kompetente apo dhe organet tjera të drejtësisë. Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në zbatimin e ligjit, ruajtjen e rendit dhe garantimin e sigurisë publike, duke përfshirë edhe monitorimin e veprimeve të kundërleshme që mund të kenë pasoja negative apo të cënojnë sigurinë e përgjithshme në Republikën e Kosovës.
Po në lidhje me kërcënimet përmes mediave sociale, gjykata themelore në Prishtinë në shtator të vitit 2019 kishte shpallur fajtor personin me emrin Bedri Elshani me akuzën se në vitin 2018 kishte kërcënuar kryeministrin në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj në emër të grupit militant Shtetit Islamik. Për veprën shtytje për kryerjen e veprave terroriste dhe për veprën tjetër armbajtje pa leje, ai është dënuar me 20 muaj burgim. Në policinë e Kosovës besojnë se raste të tilla kur personat të caktuar janë arrestuar dhe kanë përfunduar para gjykatës për shkak të postimeve në rrjetet sociale ka mjaft, por në polici nuk bëhet një ndarje e këtyre veprave, kështu që ka mungesë të statistikave dhe se këto raste përfshihen në kuadër të rasteve të përgjithshme penale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Pakor më parë, gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar 30 ditë para burgim Iqbal Berisha Hudutit, e cila u arrestuar në ndyshimet për shtytjen në kryerjen e veprave terroriste. Gjykata në njoftim thotë se ekziston frika e bazuar, se po që se e pandehura do të mbrohet në liri, mund të arratiset për të ikur përgjegjësisë penale para së cilës ndodhet. Dy ditë më parë, policia e Kosovës e kishte arrestuar Berisha Hudutin, pasi e njëjta përmes rrjeteve sociale ishte deklaruar kundërfrasjes së generalit iranian Qasem Soleimani gjatë një sulmi me dron nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia e Veriut. Ekipi Radios Evropa e Lirë atje ka mbledhur disa të dhëna, të cilat tregojnë se pronarët e hidrocentraleve të vogla përfitojnë miliona euro, edhe pse ato prodhojnë sasi modeste të energjisë elektrike. Këto hidrocentrale ndërkaq financohen nga faturat e energjisë elektrike që paguajnë qytetarët. Për më shumë mollësi nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të dhënat të cilat ka siguruar Radio Evropa e Lirë tregojnë se hidrocentralet e vogla, të cilat janë subvencionuar me 15 milion euro nga shteti, kanë arritur të përmbushin kërkesat e qytetarëve vetëm me 2.6% të energjisë elektrike. Profiti i madh që sigurojnë pronarët e hidrocentraleve të vogla kanë ngritur dilemën se sa janë fitimprurëse subvencionet që shteti jep për hidrocentralet e vogla për prodhimin e energjisë elektrike. Pronarët e hidrocentraleve të vogla përfitojnë miliona euro edhe pse prodhojnë sasi modeste të energjisë elektrike, ndërkohë që në masë të konsiderueshme dëmtojnë mjedisin njësor. Mjetet për këto projekte përkatësisht subvencionimin e hidrocentraleve të vogla sigurohen nga taksa që paguajnë qytetarët duke paguar faturën e energjisë elektrike. Sipas të dhënave që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, janë 30 firma që mbajnë tregun e hidrocentraleve të vogla, të cilat sigurojnë përfitime të majme. Kompanitë ish kryeministrit Koça Angjushev janë ata që përbëjnë 1/3 e tregut të hidrocentraleve të vogla, duke siguruar përfitim prej miliona eurove në vit nga tarifat e subvencionuara të furnizimit të dhjetra hidrocentraleve të vogla në pronësi të kompanive të tij, si dhe shërbimet plotësuese që kanë të bëjnë me prodhimin, dizajnimin dhe mirëmbajtjen e turbinave. Shumicën e subvencionave nga arka e shtetit i ka thithur grupacioni Ferro Invex, që në vete ka 22 termocentrale, që është gati se 1/3 e numrit të përgjithshëm të hidrocentraleve të vogla në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të ligjit për energjetik, 6% e parave që paguajnë qytetarët përdoren për subvencionimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. Ndërkohë, organizata që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor, disa herë kanë theksuar se ish kryeministri për çështje ekonomike Koço Angjushev ligjen e ka harmonizuar në mënyrë që të përfitojnë hidrocentralet e vogla që janë në pronësi të tij. Davor Pehçevski nga Qendra për Kërkim dhe Informim Ekosfest thotë se korporata e grupacionit Ferro Invest nuk siguron përfitim vetëm nga gjenerimi i energjisë elektrike, por siguron përfitim dhe nga përfshirja në më shumë aspekte në biznesin me hidrocentralet e vogla. Ndaj akuzave të sektorit civil, kabineti ish kryeministrit për çështje evropiane për Radion Evropa e Lirë ka thënë se bëhet fjalë për qëndrime tendencioze dhe jo serioze, duke shtuar se ligji është hartuar me përfshirjen e të gjitha paleve, duke konsultuar dhe sektorin civil, me atë që vendi është shampion sa u përket reformave në sistemin e energjetikës. Edhe ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se nuk pajtohet se ligji favorizon hidrocentralet e vogla, duke u siguruar atyre përfitime milionashe. Nga kabineti ish kryeministrit për çështje ekonomike janë arsyetuar se ndryshimet ligjore në energjetik në fokus kanë mbrojtjen e qytetarëve nga kostoja e lartë e energjisë elektrike. Por nga rrjeti organizatave ekologjike dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut Ben Kvoç, kanë theksuar se një nga shtytësit më të mëdhenj të ashtu quajturit bum destruktiv të hidrocentraleve të vogla në Ballkanin Perëndimor është pikërisht ndihmesa financiare për këto hidrocentrale të vogla përmes subvencioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se aktualisht nuk ekziston opsione ushtarake kundër Iranit, pasi ky i fundit ka sulmuar dy baza ushtarake amerikane një ditë më parë në Irak, por Teherani do të ndoshkohet me sanksione tjera amerikane. Analistët thonë se mundësia e luftës është përjashtuar, por jo edhe për shkallëzimi i tensioneve sërish në të ardhmen. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka dhënë shenja për ulje të tensioneve në konfliktin e tij me Teheranin, që ka dërguar botën në prag të luftës, duke përmendur që nuk do të përdorë forcën ushtarake për të hakmarë kundër Iranit për sulmet e tij me raketa në dy baza ushtarake amerikane në Irak, që nuk kanë rezultuar me viktima. Trump ka përzier termet neveris për politikat e Iranit për sponsorim të terrorizmit me ato për paqe dhe bashkëpunim në një fjalim drejtuar kombit në shtëpinë e bardhë më 8 janar, teksa bota ka qenë në pritje të lajmit nëse do të nisë një luftë të re në lindjen e mesme. I rrethuar nga nën presidenti Mike Pence, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, sekretari i mbrojtjes Mark Esper dhe zyrtarët më të lartë ushtarak amerikan, Trump ka thënë se shtetet Bashkuara do të përdorin fuqitë e tyre ekonomike për të goditur Teheranin për nisjen e raketave balistike në dy baza amerikane.
As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression.
Teksa vazhdojmë të shqyrtojmë mundësitë për përgjigje ndaj agresionit iranian. Shtetet e Bashkuara do të aplikojnë sanksione shtesë ekonomike kundër regjimit iranian, ka thënë Trump në një fjalim 10 minutash. Ndërkohë Trump i ka bërë të qartë Teheranit se Shtetet e Bashkuara kanë kapacitete për të shkatruar shënjestrat në Iran me raketa të mëdha, të fuqishme, të sakta dhe të shpejta, por tani zgjidhja ushtarake nuk është prioritet. Trump ka thënë se ai dëshiron të arrijë marrëveshje me Iranin për programin e tij bërthamor, që përbën një prej çështjeve kryesore të konfliktit në mes të Washingtonit dhe Teheranit. Alex Zvatanka nga Instituti për Lindje të Mesme në Washington ka thënë për Radion Evropa e Lirë se fjalimi i Trumpit e ka lënë derën e hapur për zgjidhje diplomatike me Iranin. Irani në anën tjetër i ka hapur rrugën Trumpit për ulje të tensioneve, duke u hakmarë për vrasjen e generalit të tij më të fuqishëm, por pa shkaktuar humbje të jetëve, ka thënë mes tjerash ai. Më 8 janar, Irani ka nisur 10 raketa balistike në bazat ajrore amerikane Ain al-Asad dhe Harir në Irak, në të cilat gjenden ushtarë amerikan dhe të forcave të tjera të huaja. Ky sulm ka qenë përgjigje për vrasjen e generalit ushtarak Qasem Soleimani më 3 janar me dron amerikan. Soleimani ka udhëhequr forcat elite të gardës revolucionare islamike. Trump ka thënë se raketat kanë shkaktuar dëm minimal në bazë dhe askush nuk ka vdekur. Vatanka ka thënë se Irani ka mundur të vrasë amerikan nëse do të kishte dashur. Prandaj, duket se si shkak i mungesës së dëmit dhe humbjes së jetëve, Trump ka thënë se Irani me sa duket po tërhiqet. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë shkuar në prag të luftës dhe kur e kanë parë çfarë gjendet në anën tjetër nuk ju ka pëlqyer, ka thënë Vatanka. Trump ka arsyetuar vrasjen e Soleimanit në fjalimin e tij duke thënë se komandanti iranian ka rrezikuar jetën e shumë amerikanëve.
Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood.
Duart e Soleimanit kanë qenë me gjak të amerikanëve dhe iranianëve. Ai është dashur të vritet kohë më parë. Duke vrarë Soleimanin, ne u kemi dërguar mesazh të fuqishëm terroristëve. Nëse vlerësoni jetën tuaj, nuk duhet të kërcënoni jetën e njerëzve të tjerë, ka thënë ai. Trump ka shfrytzuar fjalimin e tij për të fajsuar paraardhësinë e tij Barack Obama për përketësim të marrëdhënieve me Iranin, me që ai ishte pajtuar për heqjet e sanksioneve kundër Iranit në këmbim të frenimit të aktivitetit qytetit bërthamor nga Teherani. Sidoqoftë, shumë analistë kanë thënë se vendimi i anshëm i Trumpit për t'u larguar nga marrëveshja bërthamore që fuqitë botërore kanë nënshkruar me Iranin, ka qenë piknisje e rritjes së tensioneve. Trump ka vënë sanksione të ashpra kundër Iranit pas tërheqjes nga pakti bërthamor më 2018, duke i goditur rënd sektorin ekonomik këtij shteti, që nga ajo kohë Trump ka zgjeruar disa herë sanksionet. Megjithatë, pavarësisht sinjaleve për ulje të tensioneve, çështjet për cilat kanë mos pajtime Washingtoni dhe Teherani nuk janë adresuar ende dhe situata mund të përshkallëzohet sërish, ka thënë Dasia Dasakaje, drejtore e Qendrës për Politika Publike të Lindjes së Mesme në Rand Corp, për Radion Evropa e Lirë. Fjalimi i presidentit ka treguar se nuk ka ndryshim të politikave, nonse është i mirëpritur lajmi që nuk ka shenja, por as interes për përshkallëzim diplomatik. Unë mendoj se do të shohim më shumë se sa vetëm fjalë, ka thënë ajo. pas fjalimit të Trumpit, çmimet e naftës kanë rënë për 5%, me që është nënkuptuar se lufta nuk ekziston si mundësi tani për tani. Lindja mesme është rajoni që prodhon më së shumti naftë në botë dhe lufta potenciale pa të ngritur shqetësime për eksportet e naftës nga ky rajon.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thanë se janë të gatshme të angazhohen pa parakushte në negociata serioze me Iranin. Zotimi vjen pas si Shëbaja vrau komandantin ushtarak të Iranit, Kasem Soleimani, më 3 janar, ndërsa Irani u përgjigj me sulme në bazat amerikane në Irak. Në një letër dërguar Kombeve të Bashkuara, Shëbaja tha se vrasja e Soleimanit ka qenë aktive të mbrojtjes. Ambasadorja amerikane në Kombe të Bashkuara, Kelly Kraft, tha se Shëbaja është e gatshme të negociojë me qëllim parandalimin e rrezikimit të mëtejshëm të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Makina e nënkryetarit të kuvendit të Kosovës Slav Kostimiç, i cili vjen nga radhët e listës sërbe, u dojë rreth 20 minuta pas mesnatës të shkuar në Ljeposaviq. Zëdhënësi policisë të Kosovës Branislav Ratović tha për Radio Evropa e Lirë se makina private është djegur para ndërtesës ku pronari me inicialet SS banon. Prokurori përgjegjës e cilësoi rastin si shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Simiç Sovoni është mbruar edhe kryetari të ashtu quajturit Qark Administrativ Mitrovicës së Kosovës, institucion paralel që funksionon në sistemin e Serbisë. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë e dënoi sulmin. Gjykata penale në Shkup ka njoftuar se 4 ish drejtues të lartë shtetëror do të gjykohen për ngjarje të dhunshme në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, të cilat ndodhen më 27 prill të vitit 2017. 4 ish drejtues të lartë shtetëror, ish kryetari i kuvendit Trajko Veljanovski, ish ministri i transportit Mile Janakjevski, ish ministri i punëve dhe politikës sociale Spiro Ristovski dhe Vladimir Anatosovski, ish shefi politikës sekrete, do të gjykohen si organizator të ngjarjeve të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Më 27 prill të vitit 2017 thuhet në njoftimin e gjykatës. Prokuroria themelore publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit kishte ngritur akt akuzë kundër këtyre personave në maj të vitit të kaluar për veprën penale rrezikim i rendit kushtetues dhe sigurisë. Dhuna në kuvend kishtë ndodhur pas zgjedhjes së Talat Gjaferit për kryetar të kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Zgjedhja e tij kundërshtohej nga partia VMRO-DPMNE, e cila kishte nxitur aktivistët e saj, por edhe disa shoqata tjera nacionaliste që të protestonin. Serbët e Bosnjës kanë festuar ditën e Republikës Serbe, një fest e diskutueshme e cila është kundërshtuar ashpër nga grupe tjera etnike në Bosnjë-Hercegovinë. Muslimanët dhe kroatët e shohin këtë festë si diskriminuese. Festimet shënojnë në janarin e vitit 1992, kur serbët shpallën shtetin e tyre në Bosnjë, duke shkaktuar një luftë shkatërimtare katërvjeçare që vrau mbi 100.000 njerëz dhe la miliona të pastre. Edhe pse gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës në vitin 2017 e shpalli shënimin e kësaj dite si antikushtetuese, festimet megjithatë janë zhvilluar çdo vit. Në Banja Luka, kryeqytetin e entitetit serb të Bosnjës, u zhvillua një paradë ceremoniale ku morën pjesë më shumë se 2400 pjesëtar të policisë. Gjatë festimeve u intonuan himnet e Serbisë dhe Republikës Serbe, por edhe jo të Bosnjës. Autoritetet australiane kërkuan një evakuim tjetër masiv në të gjithë juglindjen e vendit pasi moti me temperatura të larta ndezi sërish zjarre të mëdha duke kërcënuar disa qytete dhe komunitete. Kryeministri i shtetit Victoria Daniel Andrews u bëri thirrje komuniteteve të jenë në gjendje gatishmërie për para kushteve ekstreme. Sipas informacioneve të publikuara nga qeveria federale deri më tani, 27 persona kanë vdekur nga zjarret. Zjarret kanë djegur më shumë se 10.3 milion hektar tokë, një sipërfaqe e njëjtë me madhësinë e Korezë së Jugut. Autoritetet kanë paralajmëruar se zjarret e mëdha, të nxitura nga temperaturat e larta, era dhe një thatësirë trevjeçare, do të vazhdojnë derisa të ketë rreshje të konsiderueshme. Agjencia e motit njoftoi se nuk do të ketë asnjë shenjë gjatë këtij muaji për rreshje të shiut. Për të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, apo logaritë tona në rjetët sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.